habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Fiidnimo salaasa ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 18 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anu ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku go'doonsan caasimadda dalka suudaan ee khartuum.
maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meelu ka baxo maanta asaaba u baahanba ilaa waxaa waaye meel irdiqeeqa ku furay jirtaa dhammaanteenba. marka maanta go'aanka ay dowladda qaadan lahayd waa maana go'aanka shacabka isdegan ay qaadan lahayn maanta maaha. marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayadana waa ka warhayaan dagaalka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagan in dadkan suudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixinno ku saabsan diyaar garowga ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada soomaalida.
ciddan waa bashbashi barwaaqo roob nimcaa ilaahay mahadiis alxamdulilah lacagna dharka waana laga gatay laakiin beecsharada hoose u yaray.
ciiddan iyo ciidda hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. ciiddan ciidii hore way ka dugantay, ganacsiga aad ay u hooseeyaa.
waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysta kabaha. ganacsiga ciiddan ciiddii hore wallaahi isma dhammayn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ku heshiiyey xabad joojin soconaysa muddo 24 saacadood ah oo ka bilaabmaysa fiidnimada salaasada, kadib cadaadis uga yimi xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo ku saabsan joojinta dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay caasimadda dalkaas ee Khartuum, iyo weliba rasaas lagu furay kolonyo diblomaasiyiin Maraykan ah. colaadda u dhexaysa kooxaha hubaysan ee ku loolamaya awoodda dalka Suudaan ayaa bilaabmay 4 maalmood ka hor, waxaana ku dhintay ugu yaraan 185 qof guud ahaan dalkaasi. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 fiidnimo ee wakhtiga dalka Suudaan iyada oo aan laga sii kordhin doonin wakhtigaas lagu heshiiyey, sida uu telefishinka Al Carabiya u sheegay jeneraal Shamsuddin Kabashi oo xubin ka ah golaha militariga ee haya talada dalka Suudaan. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 galabnimo mana dhaafi doonto 24 saacadood sida lagu heshiiyey ayaa la yidhi. subaxnimadii salaasada waxaa guud ahaan magaalada Khartuum ka dhacay rasaas ay wehelinayeen dhawaaqa diyaarado dagaal iyo weliba qaraxyo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa booqasho ku tegay caasimadda dalka Siriya ee Dimashq, taasoo noqonaysa safarkii ugu horreeyey ee wasiir arrimo dibadeed oo Sacuudi ahi uu ku tago dalkaas muddo ka badan 10 sano, sida laga soo xigtay xukuumadda Siriya. safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa daba socday safar uu toddobaadkii hore ku tegay Riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya. madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo wafdiga la socday. iyada oo Turkiga iyo Hungary ay sii wadaan inay hor istaagaan codsiga Sweden ee ku aadan ku biiritaanka isbahaysiga militari ee NATO ayaa haddana xukuumadda Sweden waxay rajo ka qabtaan idhaahdee in ay si degdeg ah ay labada dal u ansixiyaan ku biiritaankooda kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga oo qorshaysan bisha May 14-keeda. Sweden ayaa iyo Finland ayaa codsi wada jir ah u gudbiyay NATO toddobaadyo kadib duulaankii uu Ruushku qaaday dalka Ukraine. Isbahaysiga NATO ayaa hore u soo gebagabeeyey ku biiritaanka Finland horaantii bishan Abril, iyaga oo noqday dalkii 20-aad ee xubin ka noqda gaashaanbuurta NATO kadib markii ay ansixiyeen codsigooda. Sharci dejiyayaasha dalalka Turkiga iyo Hungary oo hore uga soo horjeeday. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah kuwaas oo ay ka jirtay xaalado amni xumo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidan dhowaan ku soo biiray ammaanka caasimadda uu wax ka bedelay ammaanka gudahaan caasimadda dalka. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid, Hilwa iyo deegaanka Daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaama ay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhaca caasimadda Muqdisho. Waxaana ciidanka xoogga dalka ee dhowaan ku soo biiray sugidda ammaanka Muqdisho ka sameysteen baro ciidan iyagoo ka bilaabay howlgallay kula dagaalamayeen ciyaal weerarada oo ahaa kuwa ugu badan qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi. Hadda waxaa ka jirta deganaansho amni, waxaana xalay xilli dambe kormeer ku taga degmooyinka Bari guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Janaal Suub. Guddoomiyaha xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo ayaa saxaafadda u sheegay in isbeddel amni laga sameeyey degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee Muqdisho.
Kormeer qaatay saacado badan oo ay hoggaaminayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha booliiska. Kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda waqti kasta, gaar ahaan caawa oo ugu dambeeyday. Arrintaasaa inta badan uu ku qotamo kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la iskaga warsalahaa ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugaayay sidii maaragtay looga faa'iideysa lahaa, oo hay-adaha ammaanka, maamulada degmooyinka iyo iyagu ay u wada shaqey lahaayeen. Sidaan ognahay, degmooyinkan hadda caawa aan nimid, culays amniya ka jiri, laakiin hadda baryihii u dambeeyey aad iyo aad u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen, annaguna guud ahaan aan ula socon.
Yabo ayaa dul istaaga daruufihii amniga ka jira degmooyinkaasi qaarkood.
Sidaad ogtihiin, degmada Kaaraan oo caawa aan hadda taaganahay waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan ee mar ay geysanayeen ciyaal weeradu, mar ay geysanayeen burcadda hubaysan, marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta. Caawa oo halkan aan nimidna, warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixino positive ama warbixino aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiyansadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan waqtiyada salaaddu ay aadi karin, xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadi ay u dukaameystaan, si caadi ay u ganacsadaan, si caadi ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan. dadka dambiilayaasha ama dambiilayaashii geysan jiray falalkaasna in badan oo ka mid ahna xabsiyadii ku jiraan, inta kalena waa lagu raad joogaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisay ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaana fadhiisimo ka sameysay cerifyada magaalada, iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaabay degmooyinkii ugu liita dhanka ammaanka markay timaado, waxaana ciidamadu hadda howlgallo xooggan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda Muqdisho, si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka Bari iyo qaybo ka mid a degmooyin kale oo ay ka jireen kooxo ayaalweere ah. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaani. Dalka Suudaan waxaa maalintii afraad weli ka socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee dalkaas ku dagaalamaya. Colaadan ayaa keentay inay dad badani kasoo bixi waayaan guryaha. Dadka ku go-doonsan guryaha waxaa ka mid ah qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee dalkaas wax ka barata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay xaaladaha nolosha iyo weliba dagaalada ka socda Suudaan. Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum.
Wallaahi Falastiin sida ka horeyso Suudaan sidigaa dagaal ka bilowday, maantana wuxuu galay maalinta afaraad. Hubka noociisa kala duwana la isku adeegsanayaa hadda, wax oo hadda la isku reebsana ma jiraan, waana socdaa ilaa hadda dagaalkii.
Marka maxaa maqlaysaan idinka hadda?
Wallaahi korkeena ka socotaaba maqal maba, hanba korkeena ka socotaa, duqaymana socdo, hub waaweyna socdo, mana naqaano xilli oo dhammaan amba saacad ay ku egtaha ma naqaano. Marka ilaahay inta muslimiina ka badbaadso.
Khartuum xagee ka joogtaa?
Wallaahi Khartuum waxaan joogaa koonfurta Khartuum aan joogaa, koonfurta Khartuum aan joogaa, meesha oo ciidamadu gurbanka degdega ay degan yihiin, meesha dhibka oo ka bilowday, meesha sababa ay ka bilaabatay, waana meesha Soomaalida dhammaan ay u wada dhow yihiin ama ay degan yihiin.
Marka marka hadda caafirsa xabad joojinaa lagu dhawaaqay, sidee xabad joojinta u hirgashay?
Xabad joojinta horta waxaa ku dhawaaqay gurmadka degdega, militariguna ayaguna waxay yidhaheen xabad joojin ma aysan ku dhawaaqeen, waxay ku dhawaaqeen in hub aruursadaan, ciidamada gobollada ka keensadaan. Marka xabad joojinta ilaa haddaba nooma cadaba xabad joojinta intay ku egtahay waqtigay tahay, ilaa hadda nolama xadidi, mana naqaan.
Marka noloshu sidee u socotaa? Iskuulladii ma furan yihiin? Adeegii ma la doonanayaa? Masaajidadii ma la aadaya? Bal sawir naga sii xaaladda guud.
Horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. Qaabkii loo noola lahay ayaa laga shukurayaaba guryaha lagu jiraa, banaanka looma baxo, albaabada qofkasta dhexe kasii xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido, waa dalal aadan aqoonin, aadan u dhalanin. Marka guryaha dhexda laga soo xirtay guryaha lagu jiraa, qofkasta guryihiisa isaga dukadaa. Dadaa qaar waxay sameeyeen korontada ka maqantaa afar maalin, biyihii ka maqan yihiin, raashin haba sheeginba. Marka wallaahi Falastiin ay xaaladda isku cakiran tahay, in ilaahay kala furfuro maahane, wax kale hadda maanta aan hayna ma jiraan.
Marka laga soo tago dadka Soomaalida, dadka reer Suudaan iyaguna ma idinla mida oo guryahay ku xiran yihiin, mise dhaqdhaqaaqii dadka waa uu jiraa meelaha qaar?
Wallaahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa, laakiin qeyb hadda anagaan degana xabadda ka socoto, ajnabi iyo dadka u dhasha dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay, waayo waxaan socda waa hub, waa madaafiic, ajnabi iyo muwaadin nama kala taqaano. Marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay, waayo waxaan degana anaga meesha oo xabadda ay doontaa ama dagaalka u badan yahay.
Jaamacaddee dhigataa adiga?
Aniga jaamacadda Ifriiqiya Alcaalamiya dhigtaa, ardayda Soomaaliyeed badankoodna jaamacaddaasay dhigtaan. Arday gobollada jira ayagana waa jiraan, oo gobollada wax ku barta waa jiraan, ayagana hadda waa iska warhaynaa. Ayagana isaabaabulaan dhahno guryaha qaas isugu taga aan iska warhayno. Gobollada qaar dagaal kama socda, gobollada qaarna dagaalaa ka socda. Marka hadda Khartuum laakiin dagaalka xoojinta ku socdaa. Isbuucii hore gobollada uu aada ugu socday, laakiin isbuucan ama sabdiga wuxuu ku bilowday, Khartuum uu ku bilowday.
Marka adinka ka arday ahaan, Soomaaliya dagaala ka socdaana ka yimid, sidee dareemeysaa? Waa sidee dareenkiina in dalkii kale oo aada nabadda u timaadeen oo iskuul wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay?
Wallaahi horta Falastiin Soomaalida waa dareemi kartaa, afartan sana sida wax ka baranayeen, afartan sana dal oo aan wax ka baranaynane maantay dhibaatadan iyo burburkan uu galane, maanta waxaa waaye dhammaantayna wax aan ka wada xumaanay amba Soomaali guud ahaan ay ka xumaatay. Marka maanta maba jiraba dareen kale tuuma jiro, waxay jirtaa waxaa waaye ilaahay ha laga qaboojiyo, nimankaa dhexdoodana maslaxad allaha dhigo, waayo soomaalidu afartan sano intay ka darnaayeen, afartan sano qaar deganay, afartan sano qaar ka ganacsanayay. Dibka iyo rafaad fiicanuka ay leedahay waa dareemi kartaa. Qof hadda maanta ganacsiga waa ka isaagay, kii ganacsanayay, kii wax barnaayeen waxbarashada waa ka isaagay, kii caafimaad u jooga ama jeelad ahaan u jooganay maantay nabad mahayso.
Marka ma waxaa rabtaan inaad sugtaan inta xaaladdu iska bedelayso, mise waa jeclaan lahaydeen in wadankii laydinku saacido ama laydinku kaalmeeyo inaad ku noqotaan?
Wallaahi horta xaaladan la joogo xaalad oo shacabka inta degan badan ay gaari karaan ma aha, waa xaalad dowladda Soomaaliya ay go-aanka ayada looga baahanya looga fadhiyo. Waayo maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaaba u baahanba, ilaahu waxa waaye meel irdiqeerka tafuray jeegtaa dhammaanteenba. Marka maanta go-aanka ay dowladda qaadan lahayd waa maana go-aanka shacabka inta degan ay qaadan lahayn maanta maaha. Marka dowladda Soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayadana waa ka warhayaan dagaalka socda, soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagan in dadkan sudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
Marka ma rabtaan in laydinka saaro wadanka oo wadankii laydinku celiyo?
Wallaahi haddii xaaladan saabta yani haddiiba xabadeejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo geli karaan waa rabnaa in lagala qaado. Laakiin horta inteeba yaaba kula tashanaaba dagaalaa socda, dagaalkaana dhinac u dhicin. Haddii nimankan wadahadalaa hadda xalay ku wadamada qaar usoo diraan wadahadaladaas haday ay aqbalaan waa laga yaabaa inay xabadeejin ama dagaalka toos u jeegsado ayagana ay islaamaan. Laakiin wallahi ma naqaan hadda afar maalina xabad socotaa waxay ku dhamaan doontana ma naqaano, wax imaan doonana allahu aclam. Laakiin insha allah khayran rajaynayna.
Marka ma jiraan wax xiriira oo ama dowladda Soomaaliya ama safaaradda Soomaalida ay idinla soo sameeyeen?
Safaaradda Soomaalida horta waa naga warhaysaa oo ardada iyo dhammaan anaga dhanba guriga iskula joognaa wadasad wax dhan waana isaga warhaynaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayadana baaq soo saartay in aan la soo jignaado oo la taxadiro. Laakiin baaqaas baaq oo dadkan wax lagu qabana amba la bixinaa ma aha, laakiin waa baaq oo soo jignaanay.
Marka maxaad weydiisan lahaydeen dowladda Soomaaliya?
Bismillaahi dowladda Soomaaliya horta gargaar degdeg waa weydiisan lahayn. Si haddii loo fiiriyana meel oo lagaa soo geli kara amba lagaa soo gaari kara amba gacanta lagaala soo gaari karaa kufiican in aad markaas gargaar dalbato. Laakiin hadda dowladda Soomaaliya xitaa haddii aad gargaar weydiisato waxaa loo baahan yahay waddo ay ku imaado amba qaab ay ku imaado loo baahan yahay. Laakiin wadamada adduunka oo dalkan ku sugan aan lamid nahay kulle yani misha ayaga markaas la gudboono ay sameeyaan aanagana kulley noola sameyn doonaa. Laakiin hadda wax uu cid gurmad dalbataba waa lalaashanaya oo ajaaniga horta dagaalkuna joogsanay dagaal baasha xabaday joogtaa xabadan joogsanayna hadda wax oo la dalba karo gurmada ma lahan.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum, waxa uu waramayay wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena waxa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee ciidanka waddankaas iyo maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee r s f in ay xabadda joojiyaan. Baaqiga ugu dambeeyey ayaa ka yimi madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk goor sii horreysayna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa isna ugu yeedhay hogaamiyaasha labada dhinac ee Suudaan isku haya in ay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalkii sabtidii ka qarxay Suudaan uu ku dhow yahay 200 qof. Warbixin uu v o a u soo diray Michael Atit waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambeysniinta waxa ay ku sheegtay in Blinken uu si goonigooniya ula hadlay jeneraal cabdilfatax al burhaan taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo jeneraal maxamed xamdan dagaalo oo ah madaxa ciidamada taageerada degdega. Waxa uu ku booriyey inay joojiyaan dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini-aadnimo la gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Blinken uu ku booriyey burhaan iyo dagaalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan Khartuum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan, wuxuuna carabka ku adkeeyey mas-uuliyadda labada jeneraal si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka rayidka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka. Baaqa xoghaye Blinken ee dhinacyada Suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid a baaqyo caalamiya oo ka imaanaya beesha caalamka, kuwaas uu ku buurinayay nabadda dalka ku yaala waqooyiga Afrika la xoojiyo. Warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ee Karazawa Jaban ayaa lagu cambaarayay dagaalka oo ay ku yidhaahdeen wuxuu halis gelinayay ammaanka iyo badbaadada rayidka Suudaan, waxaana uu wiiqayaa dadaalada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka Suudaan. Warmurtiyadka ayaa intaasi lagu daray waxaanu ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruuda lagu xireynin, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha, islamar ahaantaasina ay ku laabtaan wadahadallada, ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yareynayo xiisadaha laguna sugayo ammaanka dhammaan dadka rayidka ahi oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini-aadanimo ayaa warmurtiyeedka warkiisa lagu sii daray. Labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka Suudaan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka Isniintii, iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay 180. Waxaa jira baaqiyo ka imaanaya Washington, hay-ado caalami ah iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yaree dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan. Dadka ku dhaqan magaalada Khartuum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarado dagaal iyo rasaas lidka diyuuradaha oo la isku riday habeenkii Isniintii, iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhexeeya dhinacyada milatariga dalka Suudaan. Volker Perthes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan Khartuum Isniintii in ugu yaraan 185 qof ay ku dhinteen, inka badan 1800 oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday Isbitaaladii. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho, iyadoo qaar badan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin isbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto. Koox dhaqaatiir reer Suudaan ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey isbitaallo badan oo ku yaala agaarka caasimadda.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyeyaasha ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku heshiiyey 24 saacadood oo xabad joojin ah oo bilaabmaysa fiidnimada talaadada ee maanta. Telefishinka Al-Carabiya ayaa soo xigtay Jeneraal Shamsuddiin Kabaashi oo ka mid ah hogaamiyaasha golaha milatariga ee xukuumad Suudaan oo sheegaya inay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabanaysa 6 maqribnimo. dhinaca kalena, hogaamiyaasha ciidamada gurmadka degdega ah Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa Twitterkiisa ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojinta. Daaglo ayaa sheegay inuu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken. Blinken ayaa Isniintii wacay Jeneraal Daaglo iyo Jeneraal Cabdifataax Al Burhaan, hogaamiyaha milatariga Suudaan, isagoo ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaarka bini-aadanimo la gaadhsiiyo goobaha dagaaladu ay saameeyeen. Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday Sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwo milatari ay u dhexeeyeen labada dhinac. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday, halka 2600 oo qof oo kalena lagu dhaawacay. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ruushka ayaa maanta sheegay in madaxweyne Putin uu booqday gobollada Ukrain ee Kherson iyo Luhansk, iyada oo uu halkaasi warbixin kaga dhegeystay taliyaasha milatariga. Warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa baahiye muuqaal ay ku muujinayaan Putin oo taliyayaasha u sheegaya inay muhiim u tahay inuu dhegaysto aragtidooda islamarkaana ay xog isweydaarsadaan. Kherson oo ku taala bariga dalka Ukrain iyo Luhanski oo sidoo kale dhacda koonfurta dalkaasi Ukrain ayaa ah laba gobol oo Putin uu sheegay inuu xoog ku qabsaday bishii Sebtembar. Tallaabadaasi oo ahayd mid si xooggan ay ugu hor yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale maanta wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 dowladooda ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen, islamarkaana ku saabsanaa gulufka Ruushka iyo Ukrain ku tilmaamay tacaddi xooggan oo shuruucda caalamiga, iyagoo Ruushka ka dalbaday inuu si deg deg ah ciidamadiisa ugala baxo isagoon shuruud ku xidhin. kooxdan wasiirada ah ee ka socda dowladaha la isku yidhaahdo G7 ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraadda ku sii haynayaan hantida Ruushka ee xayndaabkooda taalla ilaa iyo loo helayo xal lagu waajaho dagaalka Ruushku ugu xadgudbay haybaddii Ukrain iyo weliba sharaftii dhul ahaaneed. maalintii Isniintiina, danjireyaasha midowda Yurub ee ku sugan magaalada Brussels ayaa ka wada xaajooday go'aan ay gaadheen qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah oo ay si ku meel gaadha ugu xayireen in qabadinka iyo weliba waxyaabo kale ay uga soo degaan Ukrain. dalka Slovakia ayaa isniintii ku biiray wadamada Poland iyo Hungary oo iyagu hore u shaaciyey inay xayireen qaar ka mid a cuntada uga soo degta dalka Ukrain, iyadoo wadamo kale oo ku yaalla bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurubna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo tan la mid ah. Saddexdan wadan ayaa ku dooday in korarhka soo dejinta wax soo saarka beeraha oo jaban ay dhaawacayso beeralayda wadaniga. Poland iyo Hungary ayaa iyaguna sabtidii sheegay in xayiraadoodu ay sii jiri doonto ilaa iyo laga gaarayo 30 bisha Juun. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press, afhayeenu hadlay golaha fulinta ee midooda Yurub ayaa isniintii sheegay inay tahay in la helo xal tixgelinaya qaynuunka midooda Yurub. Si gooni ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu isniintii sheegay in Ruushku ugu rabo in si degdega loo soo afjaro dagaalka Ukraine. Shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Braziliya ugu wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Brazil Mauro Vieira ayaa Lavrov ugu mahadnaqay dhiggiisa dalkaasi Brazil fahamka asalka xaaladda Ukraine, isagoo intaasina sii raaciyay in Ruushku uu danaynayo in dagaalka Ukraine loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan. Geesta kalena aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey in dalka Brazil uu si foolka foola ula kulmo Lavrov, halka mas-uuliyiinta Ukraina ay keliya khadka telefoonka kula hadleen. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Brazil ay baritaareyso barobagandada Ruushka iyo Shiinaha ee Ukraine iyagoon eegayn xaqiiqooyinka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Haatanna aan ku nasanno qadar ka mid a qasiidooyinka Ramadaanta.
Allahumma salli Ramadaan Mubarak dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Awayska Raab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reedii wixriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah inooga dhageysan karaan idaacadda FM ta VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal eber 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha ayaa sheegaya in sanadihii la soo dhaafay aysan helin guryihii ee musqulihii loo qeybin jiray qaxootigii horaan ugu jiray xiriyaha dhinaca kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka qaxootiga ah oo ka hadlayo qiimaha maciishada oo aad qaali u noqotay kadib markii roob xoogan uu ka da'ay xiriyaha ay sababeen in gaadiidkii badeecadaha ee soo geli jiray xiriyaha ay ku xayirmaan qaybo ka mid ah gobolka ka marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono maxamed khaliif axmed oo 25 sano ka shaqeynayay sheelada xoolaha lagu iibiyay ee xarada xagadheera wuxuu ka sheekeyn doonaa marxaladaha ay soo mareen suuqyada xiriyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas qaxootigii ku jira xiriyaha ayaa sheegaya in sanadihii tegay oo aad u yaraaday qaybo ka mid ah kaalmada qaxootiga waxayna sheegayaan in guryihii iyo musqulihii la siin jiray aad ay u yaraadeen sanadihii tegay iyadoo baahida guryaha iyo musqulaha ee ka jirta xiriyaha ay tahay mid aad u sarreyso qaar ka mid ah qaxootiga horaan ugu noolaa xiriyaha ayaa ka waramaya adeegyada ay sheegeen inay waayeen sanadihii la soo dhaafay
waxay booddaa in laga jeestay oo dhaqaale darro iyo wax xagga hay-adaha ay ka dhaceen markii hore waa nala soo dhaweeyey waxaa nala siiyey musqulo iyo guryaha nala siiyey haddee wixii hadda way sii baabeen dadka dhaqaale xuma hayso oo qaxootiga aad iyo aad ayaa deeri uu u sheeganhayaa waa laga sii jeestay haddee marka waxaad moodaa qaxootiga cusub xaggiisa hadda in loo jeestay qaxootigaana dhaqaale darro xun ayaa ka jirta marka hay-adaha waan garan la'nahay wixii ku dhacay
waa tahay baahiyaha haatan ka jira xeryaha oo aad sheeganaysaan maxaa ka mid a
waxaa ka mid ah xagga guryaha musqulaha cuntada baahiyo fara badan ayaa jira marka baahina allaa bixin kara laakiin wixii aan qaxootinimo aan meesha aan ugu joognay kuma haysan xagga hay-adda biyahana cariiriyaa ka jira biyahana mar kasta sii loo joogo biyaha ay u fiican yihiin marba iska go'ayaan oo qaxootiga dhan biila'aan ay ku dhacdaa
waa tahay bilihii la soo dhaafay oo qaxootiga xeryaha ay soo gaarayeen bal ka waran culayska aad kala kulanteen
saameyn weyn ayay nagu yeesheen wixii oonna kala goyin oo ayagana hadda dhaqaale fiicanna ma haystaan anagani ma haysano labada dhinacbaad baahiyadooda fara badan codsigeenna kolley ilaah baa dadku wax u qaban kareen laakiin haddii ay hay-adda ay wax qaban karta in ay qaxootiga xaggiis usoo jeysato wax u qabato siba qaxootiga hore ay ka jeysatay qaxootiga hore inay usoo jeysato ayaan ka codsanaynaa biyihii in la helo guryihii in la helo musqulihii dadkii ka buuxsamay in musqulihii laga bedelo oo xaggooda loo soo jeesto hay-adihii ay shaqeeyaan
xabiibo cabdi ibraahim
waa tahay xabiibo ka warbixi bal adeegyada heeshaan iyo baahiyaha ku nooshiin
qaxootiga wax quman oho danna aan ku haysana malaha biyo iyo raashin unbaan ku haysanaa marka dhibaatooyin badanaa iska jira musqul la-aan waanahay guryaha way naga xun yihiin hay-adda waxaan ka codsanaynaa inayna caawiso aad iyo aad aynoo caawiso ayaan ka codsanaynaa insha allah
waa tahay sanadihii tegay wax dabcan guryo iyo musqulo ma ladin siiyey
maya waagi anaga inta aan soo degnay iyo dhaxdan waxba ma arkin waagi aan soo degayna nooga dambeysay waxna la siiyo ha muddo shan sano ka hor ayaa wax nooga dambeysay guri iyo waxba na la siiyo qol aan iyo guri la'aan iyo gogol aan baan qabnaa culays aaday culays nooga hayaan biyaha taa way nagu yariin tubooyinka anaga unbay nala cabaan marka adi dhibaato weyn ay nooga hayaan waxaan codsanaynaa in ay biyaha ay noo kordhiyaan xootiga hadda cusuban kulley waxaa waaye dhibaato weyn ay aada u qabaan waxaan u baahannahay inay aad iyo aad ay u caawiyaan ha annagana dib noolasa xusuusto insha allah hadduu alla idmo
aad bay u maasiyihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhibaatada ugu badan ee guryo la'aanta waxaa wajahaya shakhsiyaadka keliga ah ee loo yaqaano kowlaha kaasoo caawintiisa laga doorbido qoysaska ballaaran maadaama ay yihiin shakhsiyaad ka baahiyar xaasaska ballaaran ee u baahan in guryaha loo dhiso ibraahim cabdiraxmaan isaaq wuxuu xeryaha soo galay 2005 tan iyo xilligan guri uu ku noolaado kama helin hay-adaha samafalka wuxuuna aaminsan yahay in qaxootigan ku soo qulqulaya gudaha xeryaha oo saameyn ku yeeshay taageeradii uu ka heli lahaa hay-adaha samafalka maadaama qaxootigaasi cusub aada loogu gurmado
2005 baan soo degay waagaas inta dhaxdooda weligayga gurina ma qaadanin masquulna ma qaadanin sababtoo ah markii guryaha imaadaan waxaa la dhihi aruuro ogooma yaa jiro kuwaasa la siin bal ama garoob ee jiro kaar weynaa jiro adiga kaarkayga waa kowle waa maadaama aad kowle tahay dadkaa dhib badan baa jira dadkaasa la siin bal la dhihi jira sidaas daraaddeed ba-ayooyinka igu hasan ani kareetaan ku shaqaystaa shan habeen duurkan ku soo dhaa markaan imaada haddana saddex habeen aa joogi marka kale duurkan ku noqona intaasaan ku noolahay marka wixii aan duurka ka soo shaqaystaan baada yu anta ka gataa ee guriga saarta ilaahi haddan gurigayga waaka weligayna ma qaadanin kaarkayga laguma qorin masquul gurina ma qaadanin waan dhib qabnaa dhibku waxaan ku qabnaa guriya la-aanta laakiin raashinka waan qaadanaa daawadana markii loo faylo wax alla wixii ilahay noo soo ro waan qaadanaa laakiin guriya ma haysano guriyla-aantaas dhibkeeda waan u baahnahay baahdaas waa ina haysaa
sanadihii tegay waxaa dabcan xoogga la saarayay in loo adeego qaxootiga soo gelaya xeryaha ee abaara ka soo barakacay arrintaasi saameyn maydinku leedahay bay kula tahay
arrintaas saameyn waa nagu leedahay sababtoo ah qofba markii aan soo degnay meeshan wax alla wixii oo hay-adaha ka soo baha dadna waa la siiyaa dadna lama siiyo dadka la siina waa baahdeeda adiga waa dibaa lagaa siina dadka cusub baa la siiyaa qof wixii markaa soo dego unbaa la xiisi oo
aad buu umaadsan yahay kaasna wuxuu ahaa ibraahim cabdiraxmaan isaaq oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haddaba taageero la-aantan ay sheeganayaan qaxootigan ma yahay mid ay ka war hayaan hay-adaha gargaarka waxaan arrintaasi weydiiyey siyaad caligallo oo ah guddoomiye xaafadeed ku nool xeryaha qaxootiga
caligallo weyn ahaan waxaana bloolidha shikshin kno ayaa guddoomiye ka ahay cabdisalaamna warka aad weydiisay haddaan dib u dhaqo dadkii hore manaha laba qaxooti ahaa oo isku dhabqabay ayaa qaxooti cusub kala imaaday waan isku dhabqabnaa marka keertii baa dhabe isbitaalkii baa dhabe bulshii dhex markeeda dhabe hay-adahana waan la wadaagnay inay dhibkaasii jiro oo mar walba macnaha dadkii sii batay ayagana way ka warqabaan annagana waan qabnaa waxay noo sheegeen marka hay-ada aan la wadaagnay inay manaha wixii yara laheeyo oo qaxooti cusub dhiijooji manaha lagu bixin doono daawo iyo guri iyo wax walba la siin doono ayay noo sheegeen dadkii hore dee waa la iska sii iloobay kii qaxootigii 30 sano jiray iyo kii 12 sano jirayba waxaad moodaaba inuu qatar ka baxay ayadiin waxay noo sheegeen mar walbaba inay dhaqaalaad ee adduunweynaha ay ka jirto marka fadlan waxaan oosan lahayn adduunweynaha iyo caalamka inta codkiga maqlayso inay ka warqabaan qaxootiga xaguugdiisa la siiyo
waa tahay si aad waxaa tahay horjooge qaxootiga matalo bal maxaad la kulantaan
annaga mar walba la weydi waxaan weydiinaa inay manaha sida alla sidii qaxootiga baaxadiisa ayaan u sheegnaa dadka manaha hay-adaha iyo dowladda laakiin waxaad moodaa inay manaha meel la qabto leela ahay mase dhaqaalhuma ay jirto mase daryeelaan ay jirto aad u dhabqaa qaxootiga baahibad ay sii badan tahay culeyso badan baa sii jiro waa la wareeray marka qaxootiga kii hore maal deegaanka abaarihii lasoo maray iyo colaadii wax walbo inta manaha makhluuqa deganaa kii hore kii dambaba waxaad u malayn karta maaha marka fadlan insha allahu cabdisalaano ilaahay weyn waa adkaa inuu manaha dadkan u gargaaro hay-adahana dib usoo fiirin ayaan ka codsan lahaa insha allah
ugu dambeynteena qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo galay xeryaha ayaa aaminsan in dadaalka ugu badan lagu bixiyo qaxootiga cusub iyadoo ay dalbanayaan in hay-adaha samafalka ay wax ka qabtaan maadaama ay ku nool yihiin baahiyo badan dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyskii la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa igu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, iyadoo barnaamijka aan ku iftiimino nolosha iyo waayaha qaxootiga. Anagoo aalaaba idiin soo xulno dhacdooyinka ugu cusub xeryaha, iminkana aadin ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuuda igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed, oo ah oday seyladda xoolaha ee xagardheer ka shaqaynayay muddo 25 sano ah, oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha gaar ahaan geela oo aada sare ugu sii kacaya marxaladihii ay soo mareen seyladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu, iyo sida dad badan oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaabi ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha maciishadda oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka guga oo ka da-ay xeryaha qaxootiga ay sababeen in gaadiidka sida badeecadaha ay soo gaari waayaan xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, maxamed khaliif axmed waa mid ka mid ah odayaasha xoolaha ka iibiya seyladda xoolaha ee xagardheer. wuxuu seyladda joogaa muddo 25 sano ah. wuxuu u soo joogay ilaa iyo bilowgii iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga iyo isbedello badan oo ay soo mareen seyradaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu. maxamed ayaan ka waraystay qiimaha geela oo aada qaali u noqday iyo kaalinta iibka xooluhu kaga jiraan nolosha dadka qaxootiga ah. waxaana uu maxamed waraysiga ku bilaabayaa sida uu ku bilowday iibka xoolaha ee xeryaha qaxootigu.
horta amado, meesha markii qaxootiga la dejinayay meel cidlo abay ahayn dhowaaday meel dhowr sano 2 sano camal roob kadib inbay ahayd, abaar bay iska ahayd, reemihii ma deganayn, meesha cidla ahayd, libaaxa iyo ugaarta hergelkii libaaxa 6 saac buu iska ciyi jiray, hay-adaha 9 saac ka kala carari jireen, dhadhaab bay u hoyin jireen, meesha meel cidla iska ahayd, goor dambe xoolaha ay yimaadeen. saa la socotana haddee bulsho iyo xoolo ma kala maarmaan. bulsho haddii meel soo degto qasab xoolana way u baahan yihiin, kawaankaa loo baahan yahay, xoolihii iibkaa loo baahan yahay, qalashadii kaloo mataqaanaa danaysii kale loo baahan yahay, xoolaha marka laga maarmo. suuqa xoolaha wuxuu soo bilowday markii qaxootiga la dejiyey buu soo bilowday.
sidee ku bilowday?
horta saa la socotaba suuqa xoolaha wuxuu la socda asaarta adduunku la socdaa. markaan soo degaynay waxaa shilinka iyo nuska iyo kumiga ayaa socday, kumiga lagu adeegan jiray, caleynta iyo wax shilin baa la xiri jiray, shilinka iyo nuska waa shaqaynaya. haddana 5 baa mataqaana khad kasii baxaysa. marka marba marka dambeysa xoolaha horta sanadba sanad ka dambe waxaa kusii darmayay. laakiin markaan soo degaynay suuqa xoolaha uu bilaabanayay, neefka oo geela waxaa la iiban jiray 2500 3000 neefka ugu weyn oo birimada ah 3000 buu ahaa, ilaa 2500 2000 qurbac yararta waxay ahaayeen mataqaanaa 1000 shilin iyo wax kasii yar bay ahaayeen. arigana neefka birimada ugu qaalisan xoolaha wuxuu ahaa 200 ayuu ahaa, 150 100 shilin baa la gadi jiray. markaan 92 soo gadeen halkaan soo gadeen xoolaha iibkooda waxay kusoo bilowdeen, geelana wuxuu kusoo bilowday 2000 2500 3000 u badnaan, arigana wuxuu kusoo bilowday 100 shilin iyo 200 200 kusoo bilowday.
dadka halkan imaanaya xilligaas waxay ahaayeen dad aan xoolo wadan, hanti wadan, qof walba ilmihiisii caruurtiisii la cararayo. sidee dadkii reer miyiga ahaa meelahan degani ay xoolaha usoo iibgeeyeen, maadaama dadku dad aada u liita ay ahaayeen?
horta waa run, waa su-aal fiican. qaxootigan dadka soo degay horta oo ugu horreeyay ee soo degay xeryahan lagu bilaabay waxa u badnaa dadka reemigaha oo xoolaha laga soo dhacay baa u badnaa, dadka reer magaalku ku yaraa. haddee markii mushtaac meel soo degana qasab dad ganacsata imaanayo oo magaalooyinka laga imaanaya, xagga kenya laga imaana, gaarisa laga imaana, yurub laga imaanaya, soomaaliya dad reer magaal oo xagga yacni soo burburkii bulshada soo burburtay nooc walba isugu jirtay, dad oo reer magaal oo ganacsato ahaan jiray, dad lacaga hale ahaan jiray, dad oo xirfad leh. marka adiga dadkii marka waxbaa la bilaabay, waxbaa la bilaabay, baawurta lala soo galay qaxootiga, gaariga langaruusirka waxaa la gadi jiray 10,000 oo kenya ah baa la iibin jiray. sida mataqaan tagaasi xaaji qabsiinta oo kale waxaa la gadi jiray mataqaana sidoo kale 5,000 6,000 wax ka yar. marka waxba la kala iibsan jiray waxa yimid qaxootiga marka la soo galay waxa dad waxa alaab horta la soo galay alaab baabuur iyo matoor iyo waxba la soo galay wadanka dad la soo ka soo qaata jira dad ganacsata oo alaabtan qaxootiga dhoofi oo inta marka qaxootiga iibsadaan down Kenya Kenya u sii qaada oo gudaha u sii qaada yimid ani nafteyda waxaan la yimid matoor oo matoor mataqaana generator oo alxana iyo laba frontier yaan la imid mar baan aniga waxaan xagar dheer ninka ugu lacagta badan ahaa labadii frontier waxaan ku gatay halkii waxaan ku gatay 5500 5500 matoorkiina 8000 iyo 5500 baa laga siiyay nin ganacsataho gudaha Kenya ka yimid baa iga iibsaday 35 baa markii baa lacag baan helay sidaa weey marka dad ganacsada gudaha ka yimid oo qaxootiga yacni alaabadan cusub oo la yimid iyo baawurtaan iyo dadkan mata danyarta qaxootiga soo galay alaabti ka iibsanay yimid sidaas ay wax ku bilowdeen marka
aan ka hadlo suuqa hadda sida uu yahay suuqa bal iga warran hadda meeqa xoolaha yimaada xoolaha imanaya xagee bay ka yimaadaan ma dadka deegaanka umba xoolaha leh xoolo qaxootigu ay iibiyaan oo iyagu ay leeyihiin oo dhaqdeen ma jiraan
suuqa horta halka ma ahaan jirin meel dhowr meelood ka horu soo kala maray markii qaxootigu cusbaa ka waana bilowday suuqa xoolahan uu bilowday waa soo socday markii uu ku soo bilowday markii sanadka 2-3 sano kadib wuxuu neefku wuxuu tagay mataqana 5000 sanadku sii xigay wuxuu tagay mataqana 10000 neefka Ameerika oo hadda 150,000 maraayo marbu ahaa 10000 ahaa waa soo socday ani hadda waxaan xusuustaa 2010kii waxaan xusanahay idaacad baan ka dhageystay oo leley markaas aan waxa leleyahay 2015 meesha lagu gaaray xoolaha waxaanu geel wuxuu noqon doonaa sheyga adduunka ugu qaalisan buu noqon doonaa markaana waxa la gadi jiray neefka adiga birimada ah waxa la gadi jiray 20,000 meelahaas 20,000 buu ahaa hadda neefkii nooca ah hadda wuxuu marayaa 150,000 ayuu hadda marayaa xoolahana hadda waxay xoolaha meesha heerka hadda ay marayaan sanad ka horeey waa soo qaaliyoobayeen oo soo socdeen sanadka hadda heerka hadda ay marayaan waa heerka ugu dambeeya waxa neefka hadda 150,000 buu neefka birimada marayaa neefka oo suguntada ku xigana wuxuu marayaa 100,000 neefka ku siixay wuxuu marayaa 80,000 kan ku siixay wuxuu marayaa 60,000 saas isku daba joogan xoolahan waxay ka kala yimaadaan deegaanka Northeastern oo u badan qaar oo jeer bay ka yimaadaan qaar waxay ka yimaadaan maxan ku raadaa soona ma garanaysaa Libooyo xagga maxay ka yimaadaan Haamey iyo ila degacadi ila dhulkaan raamadaan ka yimaadaan geel inta badan geel la ku socda marna wuu fogaadaa marna waa dhow yahay marka xoolaha waa sidaa wey
yaa suuqan xoolaha ka iibsada xoolaha suuqa yimaada yaa iibsada
xoolaha talaabada nooc ay isugu jiraan qaxootiga hadda waa dhaqan galay oo hadda yaa qaxootinimadii wuu ka baxay meesha magaala iska noqotay waxaa ku badan dadka oo muraadlaha ah sida aroosyada alabariyada iyo waxaas ku badan dad badan ba maalinta waxa laga yaabaa suuqa uu yaraan mata dhowr 12 neef ku dhawaad oo yacni oo muraad ah oo mataqaana dadka sida aroosyada alabariga in ay iibsadaan dad ka ganacsana wajina kawaanada iibsada maqaayadaha iibsada waxaa iibsa dad ganacsada oo ganacsata oo ma garanaysa ka sii gaadleeyo oo in iibsada xoogaa markay ku soo celiyo suuqa waxaa kaloo jira kuwa ma garanaysa dhoofiyo oo ma garan ilaa xamar uu kaxeeyo oo inay iibiyaan markay aruuriyaan oo isku group isku leexda ah mid 20 la mid 30 la mid 40 la mid mataqaana si loo kaxoolo isku darsadeen oo markay geela 200 uu gaaro shaqaala u dhiibta oo kaxeeya oo xamar geeya oo Muqdisho ka soo iibsa Soomaali ka soo iibsada oo intii ka uu sii maqan yahay geel kale oo mataqaana si aruuriya oo sii mataqaana sii iibsada
dadka qaxootiga ah noloshooda saameyn intee leeg ayay ku leeyahay suuqa xoolaha
laa suuqa xoolahan iyo dad badan baa ku nool dad aan waxba haysanin oo baa suuq subax soo shaqo taga maxaan ku raahdaa aad bay ugu tiirsan yihiin waxa arkaysaa nin baa wuxuu sameynayaa waxba ma haysto soo ordaya suuqa imaanaya aroorti neef oo la keenay buu gorgorsanaya waa iibsanaya waa iibinaya ama lacag ma bixinaya ama lacag uu bixinaya haddana uu ka sii faashilayn asla suuqa ka sii iibinaya wuxuu ogaa halka 2,500 inuu ka sii faa'iido oo ma garanaysaa asagu ma rabo inuu safri ma rabo meel kale uma wato wuxuu rabaa dadka oo sida kawaanleyda iyo dadka ganacsatada inuu macnaha wax ka saarto uu sii iibiyo marka waxa halka neef inuu hata 5,000 ka helaa laga yaabo midbo afar kun ka helaya, midbo laba kun ka helaya, midbo kun shilin ka helaya, midbo asaas hal iyo laba iyo saddex nima dad badan baa ku tiirsan nolosha. Dadka nolosha dadka meelaha lagu tiirsan ariga oo kala kamid ariga gaalleyda dadka mataqaana dad badan baa ku nool, oo ariga markii remiga ay keenaan oo ariga baadiyaha la keenay iibsan ay la wareegayaan, haddana way isku xirxirayaan. Dadka muraadlaha ay haddana ka gadan kasii iibinayaan, hadda laba kii laba boqol kii hela kii shan boqol laga hela kii kun shan laga hela kii afar boqol laga hela, sidaas dad badan baa ku nool. Nin baa gaalleyda geela ka shaqaysanaya oo kuwa geela kaxeeya oo mataan geela marka la iibiyo kaxeeya oo ka qaata mataqaana ka qaata neefka boqol shilin baa lagu kaxeeya lagu eriyaa kuwa qala, kuwa suuqa ka kaxeeya xera la geeyaa suuqa kaxeeya xerogeyna cala neef labaatan soddon neef kaxeeyna cala neef boqol shilin ka qaadanaya. Xerada ma garanaysaa geela uu ku xarodo neefka hadday caawa uu ku baryo waa boqol shilin, waa asna waa baab kale waay. Mid baa raaca, midka raacaya neefka maalinta konton shilin baa lagu raaca, geel badan buu raacaya cala neef konton shilin buu ku raacaya, asna nolosha meesha saaran tahay. Marka halkaa neef waxaa laga yaabaa u yaraan toban ruux inay mataqana ay ku dulnooshaa laga yaabaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday ka shaqeeya saylada xoolaha ee Xagardheer oo marti iigu ah xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya waxyaabaha quutal daruuriga ah oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka daaya awgeed ay go-een wadooyinka ay soo mari jireen gaadiidka badeecadaha keena xeryaha qaxootiga. Maxamed Aadan oo ka mid a dadka iibiya waxyaabaha quutal daruuriga ayaa sheegay in jidka xirmay uu sabab u yahay qaaliga maciishadda, ka ganacsato ahaana ay saameynta la wadaagaan bulshada oo aan wax badan laga iibsan tan iyo markii uu sicirku qaaliga noqday.
Maciishaddii waa la gool la'yahay, wax la qabto ayaa la'yahay, waxaa sababayna wadadii oo xiran. Qiimaheeda sokorta waxaa waay boqol sideetan, baastada kiilii boqol sideetan, timirta laba boqol iyo afartan kiiliheeda, bariiska boqol iyo toddobaatan. Maciisha saas ayay kala tahay. Marka waxaa sababay wadooyinkii laami ma haysana, laami maaha wax wa laami oo jira maaha, haddii daruuri ay dhacdo wax soo galaya magaalaha Xagareen ma leh ama qaxootiga dhanba. Maciishadda waxaa sababay doolarka oo kacsan, wadadii oo xiran, wixii baa iskaashaday. Dadka masaakiinta ahaa annaka tukaamaha waan furnaa waa xirnaa, wax soo galaya tukaamada ma jiraan, sababtoo ah tukaamada markii lagu imaado oo ganacsi uu ku imaado ama qofka wax ka gadana uu ku imaado, qiimahaduu fiirinayaa. Qiimaha hadduu uu kaa koray qofkii lacagtii uu watay iyo qiimuhu gadan lahaaba ma isdhano, wuu kaa noqonayaa.
Barni Siraad oo ah hooyo iibisa khudaarta ayaa sheegtay in waxyaabaha qaaliga noqday ay khudaartuna ku jirto.
Wallaahi waa becsharada aad bay u kacday, weliba khudaarta khaas ahaan maaratay oo khudaarta waqtiga hore iyo hata wax kaaf iyo kala dheeri aad bay u kala fog tahay. Marka waxaa weeye khudaarta kiilo ahaanta khudaarta waageedii hore waxay ku imaan jirtay, hadda waxaa weeye hadda khudaarta kiiladeedii waxaan gadnaa baradhada boqol iyo toban, yaanyadana waxaan gadnaa boqol kiilo kiilo, wixii aan gadna basasha iyo baradhada waxaan gadnaa kiiladii boqol iyo toban. Wadadii way xirantahay, gaariga maba imaanayaba, saad u sugays waxaa laga yaabaa inaad iska galbato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixinaana mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Waa hagaag Axmed Deer, aad baad u mahadsan tahay. Iminkana ku soo dhawaada qasiida Nabi Amaan ah.
Yeah.
gudaanigaasiyaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed daare. Tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono.